Châteauroux a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé dans la foulée en détention provisoire. La mère du suspect, âgée de 37 ans, a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du département de l'Indre et d'entrer en relation avec son fils. Les financements de la région Île-de-France à Sciences Po Paris sont suspendus en cause la manifestation pro-palestinienne de vendredi dernier. Sur le réseau social X, la présidente de la région, Valérie Pécresse, avertit que cette suspension restera effective tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies sur le campus. L'élu cible une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par LFI. C'est un face-à-face très attendu. Jordan Bardella et Gabriel Attal devraient débattre en vue des élections européennes du 9 juin prochain. La liste de la majorité présidentielle est à la peine dans les sondages, tandis que celle du Rassemblement national semble plébiscitée. Mais pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée pour ce débat de la campagne des européennes. Les pays membres du G7 vont mettre en place une coalition afin de faire face à la crise mondiale de l'eau, une crise exacerbée par le changement climatique. Une annonce du ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, ce lundi soir à l'agence France-Presse. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés est réuni pour 2 jours à Turin. Le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France devraient donc s'engager dans une déclaration commune à affronter le problème des ressources en eau. Et puis la musique française s'exporte bien, en témoigne une hausse de 30% en 2023. Le Centre National de la Musique salue les bons chiffres de Tiakola et de Dadju, mais aussi des Belges Pierre Demer et Angèle, produits en France. L'artiste francophone la plus en vogue à l'étranger reste à Yann Nakamura, mais aussi Charles Aznavour, dont les titres ont été remis au goût du jour dans la série Lupin avec Omar Sy et dans le dernier album de Bad Bunny. Voilà pour l'actualité. Belle soirée à tous à notre écoute.
Radio Orient à Lyon, 106.7 FM.
changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Évreux. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
اقدر على بعدك اياك تفتكر معاكي تبكي في يوم وتقولني مظلوم ياك ياك تبكي في يوم في يوم وتقولني مظلوم يعني أفديك بروحي ابتسم أرجوك ابتسم أرجوك أرجوك ما يقدر على دمعك قل واتكلم أني سمعك قلبي ما يقدر على دمعك قل واتكلم أني سمعك بس لا تبكي حبيبي ابتسم أرجوك ابتسم أرجوك
للأحزان وهالدنيا محيها بنسيان خلي الماضي ماضي للأحزان وهالدنيا
Amen. كان حلم كنت وهم وكان حلم كنت وهم كنت كذب على نفسي بيك على نفسي بيك كان حلم كنت وهم كان حلم كنت وهم كنت كذب على نفسي بيك على نفسي بيك كان عاني وكنت ألم كان وكنت ألم ما قدر نقول كان هيك نقول كان هيك منيتك مرة غير تسلم غير تسلم وتلمس إيديا إيديك عادي مكليك تفهم عادي مكليك تفهم بلي أنا مفقود بلا بيك كان حلم كنت وهم كان حلم كنت وهم وكان حلم كنت وهم كان كذب على نفسي بيك على نفسي بيك كان حلم كنت وهم كان حلم كنت وهم كان كذب على نفسي بيك على نفسي بيك كان عاني كنت ألم كان عاني كنت ألم ما قدر نقول كان هيك نقول كان هيك تمنيتك مرة غير تسلم غير تسلم وتلمس إيديا إيدي عادي مكليك تفهم عادي مكليك تفهم بلي أنا مفقود بلا بيك كان حلم كنت وهم
لا تخلي فيني لا 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 تعشمي
الشوارب على جنب.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Nantes FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
اللي راح من عمرنا من عمرنا اللي راح حبينا ليه وحبنا وحبنا كله جراح اللي راح من عمرنا من عمرنا اللي راح حبينا ليه ليه وحبنا وحبنا كله جراح وحاولنا ننسى ما قدرنا ننسى اللي راح راح أترينا لسه في عنينا الحب اللي راح علي راح علي راح راح علي راح وارجع لمين تاني أرجع لمين وأنا ليمين أنا ليا مين مين وأرجع لمين لمين تاني أرجع لمين لمين وأنا ليا مين مين بعد وأنا ليا مين ليه ناسي أيامنا ولا عادش فاكرنا وإحنا اللي ياما ياما كنا متصورين حنعيش في أحضان الهوى أجمل سنين يا ليلي آه يا ليلي آه يعني إيه يعني إيه مش حبكي لا مش حبكي لا أبدا علي أبدا علي يا ليلي آه يا ليلي آه مش حبكي لا مش حبكي لا أبدا علي أبدا علي لا الصبر ينفعنا ولا حتى أوجعنا وضاعت المواعيد ضاعت والشوق اللي بيزيد الشوق اللي بيزيد وحاولنا ننسى ما قدرنا ننسى اللي راح راح أترينا لسه في عنينا الحب اللي راح علي راح راح علي راح راح علي ندمانين والله مش ندمانين هو الفراق أرحم ولا الأنين مش ندمانين والله مش ندمانين هو الفراق ولا الأنين ده البعد أرحم من حب ده البعد أرحم من حب مين ده اللي عاشق اللي عاشق غدارين الغلطة غلطتنا وتمنى دمعتنا يا ما كنا متحملين والحد امتى يا قلبي تفضل حزين يا ليلي اه يا ليلي اه ليه يعني يعني ايه مش حبكي لا مش حبكي حكينا ابدا علي ابدا علي يا ليلي اه يا ليلي اه يعني يعني ايه مش حكي لا لا مش حكي لا ابدا علي ابدا علي لا الصبر ينفعنا ولا حتى وجعنا وضعت المواعيد ضعت والشوق اللي بيزيد الشوق اللي بيزيد وحاولنا ننسى ما قدرنا ننسى اللي راح راح أترينا لسه في عنينا الحب اللي راح
Radio Orient.
Überall die Schatten.
The black who you wear sound. Aha, what up, Sim up, chicken. We have a back to the lack we. Cause I'm a guba, together we have on the black. Ooh, chicken. Say hola, 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 see gaza. Yeah. Ooh. À chaque son l'histoire, chacun sa vie, chacun sa route. À 19h20, je prends la mic à ma main d'aller loin, loin vers mon destin, passer mon chemin. T'as pas joué malin, le début c'est la fin. Comme à l'habitude, on vivait sans corriger notre attitude. Mon histoire, je le dis comme un cauchemar.
تعمر انا الغلطه ماشي انتي انا اللي عشقتك ما شفتي انا اللي وفيت وغدرتي انا الغلطان ماشي انتي انا الغلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما شفتي انا اللي وفيت وغدرتي انا الغلطان ماشي انتي
Maison, je rentre tard avec mes parents, mes patrons, je suis en bagarre. Et comme ça, mon problème reste le même à cause d'elle. Le problème, c'est elle, hein, à cause d'elle. Le problème, c'est elle. 7, 8, 9, hey mec, quoi de neuf? Y'a pas de neuf à toutes les meufs, hein, qui cherchent les fric, yo, comme les veuves.
Y'a fille, on dit, les ébris, plus nous iris, elle est là. Déjà, elle est qui me signe à l'île, qui s'y t'a cassé, quoi, on dit là. Y'a même à dire. انا الغلطان ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتي
Parfois il y a le faux, il y a le vrai. Parfois il y a le faux, la vie c'est pas n'est pas sûr. Chacun a son défaut, yo. 3, 2, 1, écoute ce refrain. Retiens le bien. Les choses vont mal, ça n'ira pas mieux demain. D'aller loin, loin, vers mon destin. Passer mon chemin, t'as pas joué malin.
يا بين العشق ولا سوفرونس حتى اللي قلت انا بركاني بركاني واك جي باتشون معاك البيضة راني نعاني ساس غامي انقيس لك لاليون تحلف جامين عشق تاني انا الغلطة ماشي انتي انا اللي عشقتك ما عشقتي انا اللي وفيت وغدرتي انا الغلطة ماشي انتي
سي ما فوت C'est ma faute, hein. Wallah, wallah, c'est ma faute. Y'a pas de confiance.
Radio Orient à Toulon, 89.4 FM.
Il est 2h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. L'appel au calme du préfet de l'Indre après la mort de Matisse, cet adolescent poignardé à mort samedi dernier à Châteauroux. Le mineur de 15 ans.